Saodat asri qissalari. Zamzam. Robborosa 40 yil oldin bo'lib o'tgan edi bu voqea. Bir kuni Abdul Muttalib Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismida qaylula uyqusida edi. Peshin payti olov deb qizdiradigan quyosh taftidan hamma salqinga qochib uxlagani kabi Abdul Muttalib ham yotib uxlagan edi. Tush paytidan boshlanadigan bu uyqu asrning o'rtalarida salqin tushgach tugar va arablar buni qaylula derdilar. Bu soatlarda hamma ishini tashlab salqin joy qidirib qolardi. Chunki jazirama issiq faqat mehnat qilishgagina emas, hatto sayr etishga ham imkon bermasdi. Abdul Muttalib tush ko'rdi. Tushida yoniga bir odam kelib, "Tibani qazi" dedi. "Tiba qayer o'zi?" Odam javob bermay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Abdul Muttalib uyg'ongach bir muddat bu tushi haqida o'ylab qoldi. Hech qanday ma'no bera olmadi. Har doim ko'riladigan tushunarsiz ro'yolardan biri bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Ertasi kuni aynan o'sha yerda uxlayotgan edi. Tushida yana notanish bir kimsa kelib, unga "Barrani qazi" dedi. "Barra qayer? Nega u yerni qazishim kerak?" Odam javobni ham kutmay, boshqa hech narsa demay g'oyib bo'ldi. "Tiba nima? Barra nima? Nega u joylar qazilishi kerak?" Bu savollarga javob berishdan ojiz edi u. Uchinchi kuni yana o'sha odam keldi. Bu safar "Madnunani qazi" deb buyurdi. "Madnuna nima? U qayerda?" Odam javob berish o'rniga yana g'oyib bo'lishni afzal ko'rdi. Abdul Muttalib har uxlaganda biror yerni qazish buyurilishiga ishonch hosil qilgan edi. 4-chi kuni yotar ekan, "Ko'raylikchi, bu bugun qayerni qazir ekanmiz?" deb o'yladi. Haqiqatan ham tushida o'sha odam keldi. "Zamzamni qazi" dedi. "Zamzam nedir?" "Zamzam hech tugamaydigan, kamamaydigan bir suvdir. Sen top-top bo'lib keladigan hojilar jamoasiga undan ichirasan. U suv qurbonlik qonlari oqizilib to'planadigan joylar bilan axlatlar to'kilgan joylarning orasidadir. Olachipor qarg'a qag'illaydigan joyni topgin. U yerda bir chumoli uyasi bor." Bu odam nihoyat asl maqsadni gapirgan edi. Necha kunlardan beri aytolmayotgan gaplari demak shulardan iborat ekan-da. Abdul Muttalib uyqudan uyg'ongan zahoti yon tevarakka aylandi. Ko'zlari qurbonliklar so'yilib qonlari oqizilgan, chiqindi supurindilar to'kilgan yerni qidirardi. Shu orada qorni va qanotlari oq bir qarg'aning qag'illayotganini ko'rdi. Tushida ko'rganlari to'g'ri chiqishiga shubhasi qolmadi. O'sha tomonga yo'l oldi, qarg'aga yaqinlashib bora boshladi, ammo u qochmasdi. Ehtimol qazishi lozim bo'lgan yerni aniq ko'rsatish uchun ketmayotgandir. Nihoyat juda yaqin borgach pir etib uchib ketdi. Abdul Muttalib qarg'a qo'nib turgan joyning shundaygina yonboshida gavjum bir chumoli uyasi borligini ko'rdi. Haqiqatan ham bu yer qurbonliklar so'yilgan va axlatlar to'kilgan joyning qoq o'rtasi edi. Bu joyni yaxshilab tanib olish uchun belgilab qo'ydi. Ka'baning eshigi tomonida edi. Ka'bagacha va maqomi Ibrohimgacha bo'lgan masofani o'lchadi. Endi kelib shu yerni qazishdan boshqa chora qolmagan edi. Buyuk bobosi payg'ambar Ismoil hazratlari zamonidan qolgan suv, muborak bir quduq borligi haqida hamma qatori u ham bilardi. Ammo necha yuz yillar davomida Makka ahlining ham, kelib ketuvchi hojilarning ham ehtiyojlarini to'la-to'kis qondiradigan bu quduq Jurhum qabilasi odamlarining axloqsizligi va johilligi oqibatida vayron etilib, berkitilib tashlangan edi. Mag'lubiyatga uchragan jurhumliklar Makkani tark etar ekanlar, quduqni ham ko'mib ketgan edilar. Vaqt o'tishi bilan Zamzamning qayerda bo'lgani ham unutildi. Oti boru o'zi yo'q narsaga aylandi. Ichiga Ka'baga tegishli ancha-muncha oltin buyumlar ham ko'milib ketgan quduqni topib ochish buyuk bir sharafga noil bo'lish bilan barobar, Allohning lutfi va karamiga sazovor bandasigagina bunday saodat nasib etishi mumkin edi. Oqshom tushgach o'g'li Xorisga, "Ertaga bu yerda ter to'kib birga ishlashimizga to'g'ri keladi" dedi. Uning qiziqsinib qarab turganini ko'rib izoh berdi. "Zamzam qudug'ini qazaymiz. Ammo otajon, biz uni qayerda joylashganini bilmaymiz-ku", deya Xoris otasining yuziga qaradi. "Tushunmadim" demoqchi bo'ldi. Abdul Muttalib qisqagina bir javob berdi. "Tushimda ko'rsatildi." Xoris uchun mazkur javob yetarli edi. Otasiga bo'lgan ishonchi behad edi. Abdulmuttolibning o'sha paytda qo'li ishga kelib qolgan birgina o'g'li Xoris edi. Ertalab tong saharda qurashliklar Abdulmuttolibni belkurak va cho'kishni olib qayoqqadir ketayotganini ko'rdilar. Kecha belgilab ketgan joyiga keldi. Allohim muborak bo'lsin, deya cho'kishni yerga urdi. Ota bola birga qaziy boshladilar. Hormang endi, yo Shaybatul Hamd, salomat bo'ling. Nima qilayotirsizlar? Ko'rib turibsiz, shu yerni qaziyapmiz. Ammo nima maqsadda? Bu yer Zamzam qudug'ining o'rni. Shundan keyin Abdulmuttolib ketma-ket 4 kun davomida ko'rgan tushlarini gapirib berdi. Odamlar istihso aralash jilmaydilar. Tushda ko'rgan narsa bilan ish bitar ekanmi? Dedilar. Abdulmuttolibga hurmati baland bo'lganlar esa bunda bir gap bo'lsa kerak, deya ishning natijasini kutish va shunga qarab hukm chiqarishni ma'qul topdilar. Abdulmuttolib zerikmasdan umidvor bo'lib ishini davom ettirardi. Nihoyat quduqning ustiga bir qopqoq kabi yopilgan toshni topdi-yu, ko'zlari yoshlandi. Qo'llarini ko'tarib Allohga shukr qildi. Endi tushuning haqiqat ekanligiga va bu vazifa unga ilohiy yo'ldan berilganligiga tamoman ishondi. Tepasiga kelib ketib, ishini ajabsinib tomosha qilganlar, komil ishonch ila behuda urinyapsizlar deya o'ylaganlar, quduqning topilganini ko'rishdi-yu, darhol cho'kish va belkuraklarini qo'llariga olib yetib kelishdi. Abdulmuttolib, "Xo'sh, nega keldingizlar? Tinchlikmi?" deya so'radi. "Quduqni biz birga qazaymiz. Bunaqasi ketmaydi. Ammo bu sharafga biz ham sherik bo'lishni istaymiz, chunki bu bobomiz Ismoil payg'ambarning qudug'idir. Bunday qilib bo'lmaydi, chunki bu vazifa faqat menga buyurildi." Odamlar o'jarlik qildilar. "U holda sening qazishingga ham yo'l qo'ymaymiz. Yo birga qazaymiz, yoki sen ham qazimaysan. Unda shu paytgacha qayerda edingizlar? Quduqning joyi qayerdaligini bilmasdik-da. Men ham bilmasdim, ammo quduqning o'rni faqat menga ko'rsatildi. Biz ham endi bu ishga qo'shilishni xohlaymiz. Men esa bu sharafni siz bilan birga bo'lishni istamayman." Odi ibn Navfal Abdulmuttolibga tegishdi. "Abdulmuttolib, sen yolg'iz bir kishisan. Birgina o'g'lingdan boshqa yordamching yo'q. O'jarlik qilaverma, bizga qarshi chiqma." "Ey Odi, aynan sening shunda deyishing insofdan emas. Axir otang Navfal otam Xoshimning himoyasi ostida bo'lganini yodingdan chiqdimi? Sen ham amaki Muttolibning xonadonidan panoh topguncha qadar tog'alaring Najjor o'g'illarining yonida bo'lmaganmiding? Ey Navfal o'g'li, sen meni farzandlarimning ozligi bilan ayblamoqchimisan? Xudo haqqi qasamlar bo'lsinki, agar Alloh taolo menga 10 to'g'il bersa, ulardan birini Ka'baning yonida qurbon qilaman." Munozara tobora qizir edi. Bu ketishda janjalga aylanishi hech gap emas edi. Birovlar Abdulmuttolibni haq deb bilsa, boshqalar raqiblarining tarafida edilar. Axir Abdulmuttolib, "Bu muammoni hakam hal qilsa roziman. Kimga desangiz, o'shanga boramiz. Uning chiqargan hukmiga siz ham rozi bo'lasiz, men ham." Bu taklif qabul qilindi. Abdulmuttolib insoflilik qildi, dedilar. Natijada Shom asilzodalaridan Sa'd ibn Huzaym qozi sifatida taklif etildi. Abdulmuttolib bunga rozi bo'ldi. Ertasi kuni Abdulmuttolib qarindoshlaridan ba'zi kishilarni olib yo'lga chiqdi. Qarshi tomonda esa Quraysh qabilalarining har bittasidan bir kishidan bor edi. Birgalikda yurib, birgalikda dam olish uchun to'xtashar, so'ng yana birgalikda yo'llarda davom etishar edi. Kun qizigandan qizdirardi. Uzoq yo'l yurishlarini inobatga olib, o'ta ehtiyotkorlik bilan ish tutsalar ham, Abdulmuttolib va uning hamrohlarining suvlari tugadi. Suvsizlik ularni holdan toydirdi, toqatlarini toq qildi. Abdulmuttolib ahvolini tushuntirib, qarshi tomondagilardan suv so'radi. "Sizga bersak, biz ham suvsiz qolamiz." Abdulmuttolib ulardan bu javobni kutmagan edi. Chunki o'zi hech kimsa haqida bunday o'ylamas, o'z nonini ham boshqalar bilan bo'lishib yer edi. Ko'ra bila turib, bir insonni suvsizlikda o'lim changaliga tashlab keta olmasdi. Ammo ular shunday qildilar. Tillari tanglayiga yopishgan, tuya ustida o'tirishga ham majollari qolmagan edi. Suvsizlik va jazirama issiq ta'sirida to'g'ri fikrlash ham mumkin bo'lmay qoldi. Oralarida sarosimaga tushganlar ham bo'ldi. mozorimizni shu yerga qazaylik, o'limimizni kutaylik deyishdi ba'zilar. Eng oqilona taklif shu yerda bir oz dam olgach yana yo'lda davom etish bo'ldi. Tuyalardan tushdilar, hammalari bir qatorga tizilib o'tirishdi. Qarshi tomondagilar ularni kuzatishar, natija qanday bo'lishini kutishar edi. Shu ahvolda bir oz o'tirishdi. Umidsizlik bilan bir-birlariga tikilishar, kim ko'proq yashar ekan deya o'ylashar edi. Oramizda o'lmay qutulib qoladiganlar bo'lar deb vasiyatlar qilishdi. Abdulmuttalib vijdon o'tida yonardi. Ammo bu fojiaviy ahvolga tushishlariga o'zi sababchi bo'ldi. Chunki yonida o'tirib o'limini kutayotgan bu insonlar uning da'vosini qo'llab-quvvatlash uchun yo'lga chiqqan edilar-da. Abdulmuttalib quruqshagan lablar, tugagan darmonlar, chekilgan istiroblarga va boshlarga tushgan musibatdan umidsizlangan birodarlarga tikilar, har birining o'rniga qayta-qayta o'lishga ham rozi his etar edi o'zini. Yo'lda davom etishga kuchlari yetmas, yon atrofdan biron yordam kelishi ham ehtimoldan yiroq edi. Yotib o'lma, sudralib o'l. Nido yuragining tubidan kelaverdi. Vijdoni azoblanar ekan, bunday qo'l qo'yishtirib o'tirishdan foyda yo'qligini xayolidan o'tkazdi. Birodarlarning umidsizlarcha boqishlari ta'sirida bir amallab tuyasiga mindi. Tuyaning ustida o'tira olmaydigan darajada majolsiz edi. Tuya yurib boshlaganda esa yerga tushib ketay dedi. Hayvonning ustida yonboshlab qoldi. Qayerga ketayotganini o'zi ham bilmaydi. Balki suv toparman deya o'yladi. 100 qadam ham yurmagan ediki, tuyaning oyog'i birdan nimagadir botdi. Abdulmuttalib qattiq chayqalib, yiqilib tushay dedi. O'zini o'nglashga urinar ekan, ko'zlari yiltiroq narsaga tushdi. Qayta-qayta tikilib qaradi. Yo'q, yanglishmagan edi. Tuyaning oyog'i botgan joydan suv qaynab chiqardi. Suv tobora tez oqa boshladi. O'sha paytda butun vujudini qamrab olgan xursandlik hissini hech qachon ta'riflab bera olmasa kerak. O'zini yerga otdi. Bu arada tuya ham oyog'ini haligi joydan chiqarib oldi. Engashdi, yuz qo'llarini yuvdi, to'yib-to'yib suvdan ichdi. To'satdan hayotga yangi kelganday bo'ldi. Qalbini chulg'ab olgan umidsizlik hissi batamon barham topdi. O'rnidan turdi, hamrohlarini baqirib chaqirdi. "Hoy birodarlar, bu yoqqa kelinglar, Alloh bizga suv berdi." Quloqlar bu ovozga ishonishni istamasdi. Ammo hozir hazil qiladigan payt emasdi. Qolaversa, Abdulmuttalibning ovozi jonli, ishonch bag'ishlovchi edi. Umidsizlikning chilparchin bo'lishi tizzalarga darmon kirgizdi. Turdilar, sudrala, Abdulmuttalib ketgan tomonga ilgarilay boshladilar. Dar haqiqat, u yerda suv bor edi. Tinmay oqardi. Abdulmuttalib raqiblariga ham yuzlandi, ularni ham taklif etdi. Tuyalarga suv berildi, meshlar to'ldirildi. Qayta-qayta ichdilar. Endi yo'lga chiqilsa ham bo'lar edi. Odi ibn Navfal Abdulmuttalibga o'girildi. Xudo haqqi, ey Abdulmuttalib, da'voni sen yutding. Hukm bizga qarshi chiqdi. Endi sen bilan Zamzam masalasi da boshqa tortishmaymiz. Cho'lning o'rtasida bu suvni yetkizgan Alloh Zamzamni ham senga berganiga endi shubhamiz qolmadi. Qani endi sog'-omon Makkaga qaytaylik dedi. Ya'ni endi qoziga murojaat qilishga hojat qolmadimi? Ha, Makkaga qaytamiz. Makkaga qaytdilar. Bu voqea Abdulmuttalibning obro'yini yanada oshirdi. Qayerda ekanligini hech kim bilmaydigan Zamzam qudug'ining o'rni ko'rsatilishi, beshak o'lim kutilayotgan daqiqalarda Allohning lutfi va karami o'laroq suvni oqa boshlashi uning ma'nan yuksak bir odam ekanligidan dalolat berardi. Abdulmuttalib o'g'li Xoris bilan birgalikda yana Zamzamni qazib, tozalay boshladi. Safar chog'ida sodir bo'lgan bu voqea oilalarda, yig'inlarda bahs etildi. Qazish davomida dastavval Ka'ba xazinasiga tegishli bo'lgan ba'zi oltin haykallar, qilichlar va zirhlar topildi. Yuqorida zikr etilgan Jurhum qabilasi Makkani tark etarkan, Ka'ba xazinasidagi bu qimmatbaho ashyolarni ham Zamzamga ko'mib ketgan edilar. Bu bebaho buyumlar yana Qurayshlarning hasadini qo'zg'adi. Qoziga murojaat qilmaganliklardan yana pushaymon bo'ldilar. Ey Abdulmuttalib, bu ashyolarga biz ham sherik bo'lishimiz lozim. Abdulmuttalib peshonasidan oqayotgan terlarni artdi. Nega? Chunki bu quduq bizning ham bobomizniki. Bu ashyolar ham xazinadan qolgan buyumlardir. Men bu yerni qazidim, demak ashyolar ham meniki bo'lishi lozim. Modomiki sizlar bunga qarshi ekansizlar, muammoni qur'a tashlab hal qilsak deyman. Qanaqasiga? Ikki qur'a Ka'ba uchun, ikki qur'a men uchun va ikkisi siz uchun tashlaymiz. Kimning haqqiga nima chiqsa, shuni oladi. Hissasiga hech narsa chiqmagan tomon mahrum bo'ladi. Bo'pti, rozimiz. Ey Abdulmuttolib, senda insof bor ekan. Abdulmuttolib Ka'ba uchun sariq, o'zi uchun qora va qurashliklar uchun oq ikkitadan o'q tanladi. Mashhur Hubal butuning yoniga bordilar. Butning xizmatkoriga o'qlar berildi. Hamma hayajon ichida edi. O'qlar bir xaltaga solindi. Dastavval ikki kiyik uchun ikki o'q olindi. Ikkalasi ham sariq edi. Bular Ka'baning haqqi ekanligi tan olindi. So'ngra qilichlar uchun bir o'q olindi. Qora edi. Abdulmuttolib, bu mening haqqim dedi. Zirh uchun so'nggi o'q olinishi kerak edi. So'nggi o'q olingach, Abdulmuttolib yengil nafas oldi. Kulimsiradi. Bu ham uning hissasi edi. Qurayshlar yana quruq qoldilar. Keyinroq Abdulmuttolib oltin kiyik haykallarini Ka'baning eshigiga o'rnatdi. O'zining hissasiga tushgan oltin buyumlarni ham eritib, ingichka tolalar holiga keltirdi va Ka'ba eshigini ushbu oltin tolalar bilan qoplatdi. O'zining hissasiga shuncha oltin tushgani holda ularni Ka'baga sarflagan Abdulmuttolibning obro' e'tiborini yanada oshirdi. Bu paytda Makkada bir necha quduq bor edi. Odamlar o'sha quduqlarning suvini iste'mol qilardilar. Zamzam qudug'i ochilgach, bu muborak suvning ham Ka'baga yaqinligi, ham boshqa quduqlarnikidan mazaliroq bo'lgani bois, hamma o'sha suvdan ola boshladi. Ammo qancha ko'p suv olinmasin, Zamzam suvi kamaymas edi. Ustiga ustak, bu suv buyuk bobolari payg'ambar Ismoil alayhissalom a'moli bo'lishdek alohida fazilatga ega edi. Qurayshlar buni boshqa arablar oldida ustunroq ekanliklarining belgisi deb bilardilar. Dar haqiqat, Zamzam bulog'i haj mavsumida kelgan minglarcha insonlarning xotiralariga muhrlanib qolardi. Boshqa suvlarning oldida bu suvning e'tibori qullar oldida bir sultonning e'tibori kabi bo'lar edi. Qonib-qonib ichgan kishi yana ichkisi kelar, hatto uni ichganda sut ichgandek to'qlik his qilar edi. Natijada butun umri Makkada o'tadigan, xohlagan paytda bu muborak suvdan icha oladigan kishilarga havas bilan qarashardi. Haj ibodatlarini bajo keltirib bo'lgan zahoti to'g'ri Zamzam tomonga yugurishar, to'yib-to'yib ichishar edi. Zotan yondiruvchi quyosh tafti ham insonni majburan o'sha tomonga undar, qayta-qayta ichishga majbur qilar edi. Abdulmuttolib haj mavsumida hajga kelgan kishilar o'g'illari bilan birgalikda shaxsan o'zi Zamzam suvidan tarqatardi. Uni ichganlar bir necha yuz yillardan beri oti bor u o'zi yo'q bu muborak quduqni qayta kashf qilgan, o'zlariga ushbu totli suvdan ikrom etgan kishiga hurmat, muhabbat va minnatdorlik tuyg'ulari bilan qarashardi.